kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraan alaa 7/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo majjii 29/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti ajjecha naannoo Amaaraa magaalaa Maraawii keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasuusaa jilli mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa Tigraayin daawwachuu isaa waa'ee balaa dho'iinsa Moqodishoo keessatti raawwate akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee oduu gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaa akka nu wajjin tursanuu rafeera. Kan nuti oduudha. Amma gara oduutti darbina.
Akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gumiin mirga namaa Itoophiyaa kaleessa amajjii 28/2016 ibsa baaseen wixata darbe jechuun amajjii 20 naannoo Amaaraa godina Gojjam dhihaa magaalaa Maraawii keessatti humnootii nagaa eegsisaniif gara hidhattootaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni nagaan walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatiin 80 ol ajjeefamu ragaan isa dhaqqabu ibsee jira. Ajjeechaa sanatti dabalees dhiittaan mirga namaa kabiruun raawwatamuusaa ittaanaa daayirektarri gumichaa Tasfaayee Gammachuu VOF ibsaniiru. Humnoonni federaalaa fidhattoonni faannoo guyyaa sana naannoo sanatti lola geggeessaa ittaansuudhaan siviilonni ajjeefaman 50 ol ta'uu jiraattota magaalattii wabeeffachuudhaan Reuters kaleessa gabaasuun isaa ni yaadatama. Ittaanaa daayirektarichi Tasfaayee Gammachuu garuu lakkoobsi namoota du'anii 80 akka caalu ragaan nuti arganne madda amanamaarraati jedhan. Sababa ajjeechaa kanaan jiraattonni naannoo isaanii gadhiisanii ba'aa jiraachuu ragaan isa ga'uu isa maguun ibsasaa keessatti tuqeera. Sababa labsii hatattamaan qaamni seera raawwachiisu aangoo guddaa kennameefitti fayyadamuudhaan dhiittaan mirga namaa hedduun keessuma naannoo Amaaraaf magaalaa Finfinnee keessatti raawwatameera jedha isa maguun. Labsiin sun haareffamuun na yaaddessaa jechuudhaan rakkoo walitti bu'iinsaa jiru mariidhaan furmaata itti kennuu barbaachisaa ta'uu eereera. Gama mootummaan deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinneerraa gabaaseera.
Gareen mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa hoggantoota mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay wajjin mari'achuudhaafi roobii har'aa magaalaa Maqalee seenee jira. Gareen pirezidaantii mana marichaa Sheek Haji Ibraahim Tufaatiin hoogganamu yemmuu Tigraayin daawwatu erga wal waraansiin naannicha keessatti taasifamaa ture dhaabbate asii isa jalqabaa akka ta'e beekameera. Sababa wal waraansa naannicha keessa tureen kan ka'e mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay irraa kan komiin irratti dhiyaatee ture manni maree dhimma islaamummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen komii irratti dhiyaatee fi dhiifama gaafachuun isaa ibsameera. Manni maree dhimma islaamummaa biyyaalessaa dhiifama gaafachuu isaa kan simatan pirezidaantiin mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay Sheek Aden Abdul Qaadir Juhar walitti deebi'anii waliin hojjechuun islaamota amantoota musliimaa Tigraayii fi waan gaariidha jedhanii jiru. Sirna simannaa garee biyyaalessaa kanarratti kan argaman pirezidaantii bulchiinsaa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haasaa taasisaniin wal dhabdee dhiifamaa fi nagaadhaan hiikuun waan jajjabeeffamuu qabuudha jechuu isaanii Mulgeetaa Isbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo haleella boombii magaalaa Moqadishoo keessatti raawwatamee lubbuun namootaan 8 galaafatee fi kan immoo madeesse qorachaa jiraachuu isaanii aanga'oonni biyyattii beeksisanii jiru.
Aanga'oonni Somaaliyaa kanneen Moqdishoo keessaa kibxata kaleessaa haleellaa boombii walitti aanuun gabaa magaalaa Bakaaraa keessatti raawwatame yoo xiqqaate namoota 8 galaafate kanneen biroo 19 madeesseef eenyu akkatti gaafatamu adda baasuuf yaalaa jiran. Abbootiin qabeenya daldalaa gabaa sanaa akka jedhanitti dho'iinsi sun suuqiilee meeshaa elektirooniksii gurguran kanneen walitti aananii jiran irratti fuulleffate. dhoyinsa sanaaf sababa kan ta'e dhukaa suuqii sana keessa kiyyeeffameen ta'u aangawoonni Maqdisho dubbataniiru. Aangawoonni haleellaa dhaabbilee daldalaa irratti raawwatame kana duuba ka'umsi akkamii akka jiru hin ibsine garuu aangawaan nageenyaa maqaan isaanii akka tuqamu hin feene tokko VOA sagantaa afaan Somaaliif akka himanitti haleellaaleen sun kaameeraan itti sanagaa kan CCTV jedhamu dhaabbilee daldalaatiin dhaabamu waliin kan wal qabatedha jedhan. Waggaa darbe ejensiiwwan nageenyaa akka Somaaliyaa dhaabbileen daldalaa kaameeraa itti sanagaa akka dhaaban gaafataniiru. Abbootiin qabeenyaa suuqilee tokko tokko boodar namoota garee hidhattoota islaamummaa Al-Shabaab irraa ta'uu isaanii dubbatan irraa bilbilame kaameeraa sana akka hin dhaabne akeekkachiisi itti kennamu ibsaniiru.
Aangawoonni biyya Senegaal erga seera tumtoonni mormitootaa ta'anii yaada aangoo pirezidaantummaa dheerossuu mormuudhaan adeemsa sagalee danqanii booda filannoon biyyattii keessatti taasifamuuf ture yeroo biraatti darbee jira.
Paarlaamaan Senegaal filannoo pirezidaantii biyya Afrikaa dhihaa hanga muddee 15tti tursiisuuf fuudhata darbe sagaleen kenne adeemsa sagalee kennuu jeequmsaan guutameen kan gaggeessame yoo ta'u miseensonni seera tumtoota mormitoota kanneen filannoo murteessaa ta'e kana ilaalchisuudhaan murtii pirezidaantii Maakii Saal kanaan dura murteessan irratti falma gaggeessan humnaan mana maree sana keessaa baafamaniiru. Humnoonni naga eegumsaa gamoo seeratumtoonni keessatti wal ga'an weeraruudhaan seeratumtoota mormitoota kanneen adeemsa sagalee kennuu filannoo pirezidaantii jalqaba fulbaana 25 geggeeffamuuf beellamame dhaabsisuu yaalan humnaan gamasii baasaniiru. Seerri ba'e sun aangoo pirezidaantii Maakii Saal kan silaa eebila lama dhumatuuf jiru yeroo isaa dheeressa. Aangawoon fuudhataa qabee tajaajila interneetaa sababa deeggarsi mormitootaa heddummaateef ugguranii jiru. Seeratumtoonni seera ba'e kana ifatti falmaa'innaa jiranitti humnoonni nagaa eegsisan biilsa seeratumtoonni keessatti walga'an fuullee hiriiranii mormitoota jiran irratti gaasii mimmaansu biifanii jiran. Daandii magaalaa guddoo Daakaar irratti mormitoonni hoogganaa biyyatti mormuudhaan gommaa gubaa turan hedduun to'annaa jala oolanii jiran.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken lolli akka dhaabbatu yaada garee Hamaasiin dhiyaate ilaalchisuudhaan aangawoota Israa'elii wajjiniin mari'atanii jiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken roobii har'aa hoogganoota Israa'el waliin waa'ee lola Gaazaa keessaa dhaabachuu fi booji'amtoota Hamaasiin qabaman gadhiifamuuf yaadame irratti mari'achuuf Israa'el keessa jiru. Walga'iin muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu ministeri ittisaa Yoo'aaf Galaantiif pirezidaant Isaaq Herzog waliin taasifame kun kan gaggeeffame Biliinken hoogganoonni Hamaas yaada dhiyaate kanaaf deebii kennan erga jedhanii guyyaa tokko booda. Biliinken gaazexeessotaaf Kaatar Dohaa keessatti akka himanitti Ameerikaan deebii kenname kana cimsite qorachaa akka jirtu akkasumas odeeffannoo isaa Israa'el waliin qooddachuu dubbataniiru. Hanga dandeenye waliigalteerra akka ga'amu yaalaa jirra. Waliigaltee sana haaromsuu qofa otoo hin taane dhimma iggitamtootaaf bu'aa isaa waliin wal qabate akka babal'atuuf cimne hojjennaa jedhan Biliinken. Dohaa keessatti Biliinken wiixata kaleessaa hoogganaa biyyattii Tamiim Biin Hamaad Al-Tahaaniif muummicha ministeeraa Qaataa Mohaammed Biin Abdurahamaan Al-Tahaanii waliin marii gaggeessaniiru. Karaa nama afaan hiikuutiin Al-Tahaaniin tuuta oduuf ibsa kennaniin iggitamtoota ilaalchisee haala waliigaltee sanaa gamalaaleen Hamaas irraa deebii arganne jirra. Deebii jirus yaadawwan hanga tokko of keessaa qaba garuu walumaa gala gaariidha jedhan. As Waashingtonitti immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden deebii garee hidhattootaa kanarraa kenname xiqqoo ol kaasuun hafarfame jechuun mariin kun itti fufee jira jedhan. Yuunaayitid Isteetsi Masriif Qaatar yaada dhukaasa dhaabuu yeroo ammaa ilaalamaa jiru kana qopheessuuf gargaaraniiru. Kunis lolli torbanneen hedduuf akka dhaabatuuf booji'amtoota Hamaasiin Gaazaa keessatti qabaman gadhiisisu kan dabalatu ta'a.
Dhimma nageenyaatiin walqabatee mormii kan kaasan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi aangaa olaanaa kan dhimma nageenya biyyaalessaa aangoo irraa kaasuudhaaf yaada dhiyeessanii mormuu isaaniitiif jecha afaan yaa'ii mana marichaa irratti mormii cimaa kaasanii jiru.
Miseensonni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi aangawa gameessa dhimma daangaa kan pirezidaant Joo Baayideniin aangoo irraa akka bu'aniif sagalee kenname faalla dhaabachuu isaaniitiif afaan yaa'ii mana maree kata'an irratti mormii guddaa itti kaasan. Sagalee kennameen 214 sagalee haa kaafaman jedhu yoo kennan 216 immoo mormaniiru. Rippaabilikaanonni 4 hooggansa isaanii kan morman yoo ta'u dimokiraatota waliin ta'uudhaan himannaa ministeera nageenya biyyoolessaa Alejandro Mayorkaas irratti dhihaate mormaniiru. Rippaabilikaanonni mana maree Mayorkaas ittiyade danga era Mexico walinjiru mirkane surratti lafatuf ibsa kijiba kongresif kennudan amanta ummataj absaniru jechulani matan Mayorkas badito kullehin qabu jechun kan halan yotaw ango irrajrani fille falmaniru ango rakafamun Alejandro Mayorkas fashalus waggaf lanno kana kesa walfalmin imma immigration irratti kau hamma tejira qorannu nakka agarsisut Trump bati sadasa kes Biden wulin durgummi irrade bigigge su malu jedame irratti enna qopa ajranit imma immigrationi kannen sagale kennanif yaddo olana ta ejira odun galgala kana afqam kanu
Gamtan waldale civili dubartotani durfamu kudashani waltumsudani harra midiyat avi ibsa kennanin walittibu insa nanno biyatti adda adda kesatti uma mejiru maridani akka hikamu gafatani jiru ibsa guya harra finfinne kesatti kennamirratti hunde situd avi darigtera walda misoma dubartota sinkejit amebe kamu kantaani izzerti hun tafarra yero walwaransati fi walwaransaboda dubartoni fi ijolle wan mita walqitta taetu isan irratti muda isan muda tajedane mari nagenya kamenu irratti dubartoni akka hirmatan gafatane jiru sahaydam taw gaba sadabalata qabdi
ipsawalo wamicha nagaf jechun dablen civili etiopia dubartotan hogganaman media lida farrakennanin waldalen kunnin waldabden biyetti keset bakka addaddatti adem somajrun dubartota fi daimman midamtota taisa akajru akekaniro kannen ipsakana kennan kesa toko kanta an hundestu fi director olana sinke women's development at desertun tafarra dimma ijo ipsicha eraniro Oromo mari arara egalani marsalaman bu amale tumuram ettidebiu qabujechun gafatani rum
mari su timufa fofu adani chifini dubartolera kachajeu jolenduba bani galundandeyi banomi afachajera kanati gamale gamukumanu nagat ko tajeme kanu sagaleke agesitu kambarbani lakanageyin jirte kunguma nagan hawu kanjeku gagapinke
adisartu shamsaddin hoggantu fi hundesitu waldana moma fralletotin walittibu inza kesat qama kamrayu dubarton midamoda jechudan wayta mari araratta am dubartota moggatte qabun hafu qaba jechun gafatanirum
yero warna warata timmatan kayirmacha jira dubartota gamara manirayu amma yero motumaste qami hidata wabo namota mari atari ergan himmana dubartota duwat Dubatin tak akan irmatinya. Walau nak jalu, ini dubatin test. Walau nak irmat, apa walau dubatin irmat, dubatin apa walau madihat, mani apa madihat, hati ini si madihati, osok itu jadi dubatin dubatin itu sih. Karena itu, ini dubatin tak hilang dah. Yeru mari dia, itu dubatin irmat, yeru walau nak dia dubatin sih irmat. Kuni hati ibu. Akad abile meeting utama siapa abile setani mereka ramu mati ibu awak segera garubat wajib susuk kot nut dua tahun ini akad hilmatan berapa naji tu lah dua tahun ini hilmatan ibu umuan dengan dia kan dubati ak sabakina sankesa dubartot
ablen kunnen marina ga motuma etiopia fi warana bilsumma oromo giddut tasfamatur etofsisu wamichinaga kan yesantau kan himanammo hoggantu addo ye center for etiopian women's empowerment adirartu margatin
and the state madrid society leaders madrid media fund jinagara alla madrid kamichapan negoru demo andu yaderagen mayalleno
Akka waldaalee siviilii dubartootaan hoogganamanitti hojiilee adda addaa karaa kallattii fi al-kallattiitiin waan hojjetamuu qabu hundaa'u hojjechaa jirra. Waamicha nagaa yeroo taasisnu inni kun isa jalqabaa miti. Irra deddeebiidhaan waamicha nagaa taasisaa turreerra. Sababa rakkoo nageenyaatiin dubartootarra miidhaan qaqqabu lakkaawameen dhumu. Rakkoo garaa garaatiif saaxilamaa jiraatu. Dubartoonni irra jireessaan rakkoodhaaf saaxilamoo ta'an garuu yeroo mariin gaggeeffamu immoo dubartoonni moggaatti qabamu. Kun hafee dubartoonnis marii keessatti qooda fudhattoota ta'anii furmaata rakkoo kanaa ta'uu qabu. Kanaaf qaamolee hundi kanarratti xiyyeeffachuu qabu waan jedhus dhaamu barbaanna. Dhimmoo kana waliin wal qabatee Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa yeroo garaa garaatti ibsa baasaa tureen walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti keessumaayyuu naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti adeemsamaa jiruun namoota nagaar miidhaan qaqqaba akka jiru ibsuunsaa ni yaadatama. Keessumaayyuu dubartoonnii fi daa'imman immoo caalmaatti miidhamoodha sababa walitti bu'iinsa kana. Kanaan jechuunis komishiniin kun eeruunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
United States humna waraanaatiif fala furmaata dippiloomaasii irratti dhiibbaa taasisuudhaan waraana bal'aa gidduu magaalaa bahaa keessatti taasifamaa jiru to'achuudhaaf yaalaa jirti. Dhimma kanarratti gabaasni Veroonikaa Baldaraasiin qophaa'e ittaanis ni dhiyaata.
United States sanbata dheengaddaa garee huutti isa Yaman keessatti argamu irratti bakka 36tti haleellaa raawwattus garee huuttiitii fi milishoota Iraaniin deeggaraman warreen walakkeessa bahaa keessa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu akka hin dhaamne ibsuudhaan akeekkachiisa dabarsanii gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa United States Jack Sullivan marii dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa Meet the Press jedhamu irratti taasisaniin.
The central purpose of the strikes has been to take away capabilities from the
Wiirtuun sababa haleella kana garee Iraaniin deeggaramuu fi Iraaqii fi Sooriyaa keessa maandheffatee humnoota keenya irratti haleellaa raawwachaa jiruu fi garee Huttii isa galaana diimaa irratti dooniiwwan irratti miidhaa geessaa jiru dandeettii dhabsiisuudha. Haleellaawwan kun dandeettii milishootaa fi garee Huttii dadhabsiisuu irratti bu'aa qabeessa gaarii akka ta'anitti amanna. Yommuu barbaachisaa ta'ettis tarkaanfii keenya itti fufna.
Haa ta'u malee gareen Huttii haleellaa lola Israa'eel Hamaas irratti taasisaa jirtu haaloo ba'uudhaaf jedhe akka itti fufu ibsuudhaan dhaadatee jira. Akka dhaabbanni fayyaa Gaazaatti argamu inni Hamaasiin geggeeffamu jedhetti erga lolichi jalqabame asii rasaasa gamasii gamanaa dhukaasamuun lammiileen Paalestaayin 27 ta'an kan du'an yommuu ta'u 66 ol kan ta'an immoo madaa'aniiru. Naabiil Mohiseen Abuu Naashtaan ministeerri mootummaa Yemanii dhimma lola Israa'eel wajjin taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan akkas jedhan.
مقومات الحياة خرجت أبناء اليمن قبائلها بسلاحها ورجالها
وانت نوتي أرغنو ويرارا مرفمو دقوقا سنيفي وقرا قريتشا وبلوتا كينيا غازا جراني راتي تاسفا ما جرولا لميلين يمن قصوث نيشي ميشان ورانا في ديرون نيشي ويرارا كان دورات أبا تشوف واندان دان هجة تشوف قبا جرو
Waraanni Israa'eel taasisaa jirtu deebii haleellaa gareen Hamaasii onkoloolessa 7 bara 2023 raawwateeti. Haleellaa kanaan namoonni 1,200 ta'an du'anii kan 240 ta'an immoo Hamaasiin butamanii fudhatamaniiru. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa mootummaa Israa'eel Beenjaamin Netanyahu akka jedhanitti kutaawwan waraanaa Hamaasii yookiin baataaliyoonii 24 keessaa 17 kan ta'an lola amma ammaatti taasifameen rukutamaniiru. Warreen hafanis faana bu'aa akka jiran dubbatanii Netanyahuun.
Kutaaleen loltoota Hamaas warri hafan caalaan isaanii dugdee kibba Gaazaa fi Raafaa keessa jiru. Isaan irrattis tarkaanfii ni fudhanna.
Daawwannaa ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken dhiyeenya kana kutaa walakkeessa bahaa keessatti taasisan hordofuudhaan Yuunaayitid Isteets yaada fala dippiloomaasii barbaachuu cimsitee itti fuftee jirti. Waliigalteen lola dhaabuu akka taasifamu lammiileen Paalestaayin Israa'eeliin qabamanii jiran akka gallakkisaman namootan Hamaasiin butamanii fudhatamanii akka walaba ba'an haala taasisuu danda'amu irratti wanti lafa irratti hojjetamaa jiru jira. Gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Jack Sullivan dhimma kanarratti yommuu dubbatan.
The president has put his shoulder to the wheel on this. He has spoken to the leaders of both.
President Biden dimakan rati tiye fanna kenu lan hojjechajiru hogganto ta katari fi masri walin dubbataniru lamani saniyu imicha giddu senani hojjechajiru nugama kenyan gita kenya israel walin walqunnamti walrahin cinne gochajira hamas gamisatin yali namota butamani fudataman manatti debisu tole jede fudachu kab
wali galtichi wan yero gababa ke sattitaw kantane fil yero addam baye lafakame si akain kamne da jaksuleban kandubatan hasan jaksuleban kuni kan ifatayen erga dabanni motum motagamto manin jimata de ngadda halilan no danga rafa ke sajiru kesuma halalam mile palasayin bakkatana kubatane jira nurratte dibba abdi kutanna oma jira chuisa ake kacci se boda tawusa ifsa Gabasni Veronica Balderas Iglesiasi, Washington Ra, VOA Davi, Kopesi Dekun.
Aye, amamo gara kopi torbani kanguyarobi sinit iaduti darbina, dure demokrasi ti, nuwajinintura. Gamtan Afrika yaa'i isa wali gala wagga ani gegge surratti murtowwan garagara dabarsa murtowwan wagga ani yaa'in gamta Afrika dabarsu kuni hojirra olummanisa ammami wanje durratti mituku fiqadu hayyo tallama dubbisu dani wan qoppese qaba walin haajakasu
Gamtan Afrika maqasa durani dabbata tokkuma Afrika jedhun erga hundaye waggota torbata malakof ser hala hojimata fi seyrota isa tokko irratti harum satay sfera jede maqaisa garagamta Afrika terge jijires waggota digdama saguter qama harum sasa kana kantay agenda digdama jata misadi bafachun erga ragasse mo amma waggota kudani saguter qama agenda digdama jata misadi kantay waggan ya isa wali gala yomu tasisu murtowan matadure kenname fi dabarsun wagga kana kanarratti hojjedda jede erga karor fachu jalqabe bubulera akafa kenyatti karora fi murtogamticha bara kumalamaf digdama rakasne yolalle bara kumalamaf digdama kesar dicha kesat sagale dukasa yokan qawwe callisisu bara kumalamaf digdami tokkottimmo arti ada fi hambale fayyadamun afrika barbannu ijaru bara kumalamaf digdami lamatti nyata madalawa fi wabi nyatan of dandawu bara kumalamaf digdami sadida barsinettimmo daldala walaba biyon misen sagamticha giddu isani takkagagesan kanjedani fati worra kana kafakenya tikasne made waggan gamtich sagantawan matdure murtesu heddula hatau male murtowan kunnen hagam tokko hojitti kamaniru yohini kamnetay mo mal turakkoti tay jechun barasa barra university finfinet kalimma doktorafi university adamatti barsisa bulchinsa fi walitti damin sabiyo sakante gafanne yomude bisu
gamtan afrika in akka dibabet afrika kanaf karora gurgudda imamata gurgudda akla kumale hojira orchudaf umni fi angolini qabu ba yemurta daishuna tedafi murannon biyon tokkon tokkon biyota qaban bilkaina satif ba yemurte soda yechu asakan yolalle biyon hundiyu keso sani rakkomata mata sani qabu biyonni qiye fanno sani gara ardi tasontane internali gara keso sani tqof akakudan isan tasise jira inni kabran chaase fama fe hojman gamtan afrika amma qabu kuni wan karor fame hoji takkayfamu mijetane gamtich angomra sakaba hoggan sigamticha akasumas murannon sirkama gamta sanatti jiru ba'i lafafi dadaba ajechula
nagara guddata ogessa science siyasa akasumas university finfinetti fi university biye germani targamu leipzig kaadi mama doktora kante murto wani fi karori gamtan afrika ya isaratti dabarsu yero ba'ye wanta ufedan jechu male wan hoji ti kamumiti jala
Africa Union financially weak ila yerobaye donor biyota garagara dadi kanin yakatu jechada biyota ka China biyota ka Europe fi America dadi yakate kanin sochu jechada financially weak ila banita yezokomu moto sagal manga achu nende u jechada
kanamales jala nagara
biyoni afrika kuni dable garagarati memberi da akenya fak arab league ikankudan yotae biyoni northern africa algeria tunisia morocco egypt gorenje da bankun eastern africa kai samu biyoni ka somalia biyoni ka sudan jan kuni arab league tis memberi da africa union tis memberi da da multiple membership in africa union moto zaka galman genye sa dokka deya da
kuni kanta ef jala barasani mo
lenni kuni kata wurande ef gamtan afrika feda yoni qaban goto da dabura kan ke yoni filanno gra ilalochi ka ani jechu
afrikan ardi fonkolchi moto maitti bayatu akasumas moto monni ango qabatan yero deraf ango raturun kan kesetti mulatula gamtan afrika demokrasi gudisu kesetti gaye ni bateru akamin madaltu jechun kesumoto kolamanif gafin esf nagaran akas jechun debisa
biyon afrika kesejirani gamta afrika kanati fi independence zani kenen banimo ango zani kenani office animo subordinate positioni qabatani motan gamta afrika isani na jejun dalagani jecha akka independent actor itike satti qabatu jecha da malifi angoni zani kan gamta afrika sana olta yi cara ni kun gamta afrika ka kesa sene alota sana demokrasi akka daga role akan taban ni danka yi cara
barasan mo gamasan
amma adunya kana kesa yi olalle wala kesa jarra digama farra kase hanga haratti konkolchi motumma milka ina gagge saman gara dibalama fa furtama o dibalama shantama kan ta ankesa nanno dibatokof jaha kan ta u biyota afrika kesat tekefa kana yechun gara afrika kesat biyota shantami shanjiran kesa hanga harra irga decolonization yokan ko sagir shantama ta boda gara biyota afrika shani kesat yotikate altokich konkolchi motumma mudate rajechula inne kuni kan ta u dande fi shakalli demokrasi yokan moyu anko kara naga walit dabarsu kuni baye gadibu afi tikata usa agar sisa jechu
dabalatanis gela barasan gamtich tajabdo tafilanno biyon nimisensa isa gaggesan ratti nierga garu imota biyota ke sadar besenuf homna hinkabu jala
ero datta ero filanno gaggefum biyota afrika datta ke satti gare monitor goot kendesani ergu yalqabame ture inikuni milka inin agarsi sagas maramit monitor go shura darbe alam jeta filannof gari te umu kesatti heddu deme ojino jeneje shura gamtich
gamtan afrika ya isa sodomi torba fa barakanas matadure barnota jadun finfinnet guran ala kuda torba fi kula saddet barakuma lamaf digdemi afur fula durakana jiru gaggesuf jira kesumo ta ko barasa barrafi nagara guddata guddan galate fadda
yero jijirama yero wana dunya kanarra amanamnetti yero odefannu dagenyu wan la farat arginu calakisisne uga barban yero odefannu nutima mu gartoketa amantarra dabna yero rakkini jiru abjunkey abdin ken akasmas hawin kenya frasi wala waratti hunda asagale amerika ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke satte adunya ukumi sisne ugawajin gamtumse asagale amerika ti fakke hutu sinitagasti
aye sagalena america sagantan afan oromo qopi harraf qabu kanumarra wata qopi kenyarati iyada qabdani kara voa afan oromo.com jedanu erga kara facebooki twitteri yokan mo xi akasumas instagrami kenyani nu argachu dandesu bulalan qopi kenya namo dandi qopi kenya kana kara media hawasati ne kanisinini iga yutu tujube hora producer in kenya harra elias asmare gulaltonni video girma dagafati fi tisai ashannafi ogesonni teknikati fi director ni studio afurtani sadde taffa kamsin kesum me sature an bafqadu moroda wan wajinin turtani fi isingalate facca qopi kenya boritin mo amawalitide benuti bakajirtanuti fayyata asinin jenna nagatibula